Bet tomēr mēs arī runājām, kad mēs šo grafiku īstenojam pie noteiktiem nosacījumiem. Ja tiek sakārtots skoltīkls, respektējot to tātad finansējumu, kas rodās bērnu skaitam samazinoties, un arī to ietaupījumu, kas radīsies ieviešot jauno kompetencēs balstīto saturu, un ņemot vērā ekonomiskās izaugsmes rādītājs, tātad šeit jau bija šīs atrunas, ja šie procesi notiek, nu tad tādā veidā izvērtējot, ņem vērā, vai ir iespējams realizēt, nu, apstiprināto šo darba samaksas paaugstināšanas grafiku, tāpēc, man liekas, nu, maksimāli jau tika viss izrunāts, un, nu, vēl divas nedēļas, ko vēl diskutēt, ja visas iesaistītās ministrijas, arī pašvaldības, kurām ir, nu, arī jānodrošina atalgojums pirmskolas izglītības pedagogiem, bija vienojušās jau par visām redakcijām, un vai ir vajadzīgs dažas lietas anotācijā pusmēnesi vēl slīpēt, zinot, kad jau ir gadiem pie tā visa strādāts, un tas galu galā šis jautājums ir jau, nu, dienas kārtībā kopš 15. gada streika.